Kjære Kristi menighet, nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far. La oss be. Kjære gode Gud, nådige Far, kjære Jesus, kom til oss nå i ditt ord og vær oss nær. Alle som strever og har tunge ting å bære, gi dem din fred. Vær med menigheten her i Bergen, våk over oss og styrk oss. Utrust oss og lær du oss hva du vil at vi skal tro og gjøre. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Markus i det 6. kapittel. Og vi leser versene 30 til og med 44. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham alt det de hadde gjort og hva de hadde lært folket. Han sier da til dem, «Kom med til et øde sted, hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt. For det var mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise. Så dro de bort med båten til et øde sted for å være for seg selv. Men folket så dem dra bort, og mange kjente dem. Fra alle byene kom de nå løpende til fots, og de nådde frem før dem. Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde. Og han begynte å lære dem meget. Da det allerede var blitt sent på dag, kom disiplene hans til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt langt på dag. Send folket fra deg, så de kan dra bort i bygdene og landsbyene her omkring og kjøpe seg noe å spise.» Men han svarte og sa til dem, «Dere skal gi dem mat.» De sier til ham, «Skal vi gå av sted og kjøpe brød for 200 denarer og gi dem å spise?» Han sier til dem, «Hvor mange brød har dere? Gå og se etter.» Da de hadde fått vite det, sa de, «Fem brød og to fisker.» Han bød dem da og la alle sette seg i grupper i det grønne gresset. De satte seg så ned, flokk ved flokk, noen på 100, andre på 50. Så tok han de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og bar velsignelsesbønnen. Så brøt han brødene og ga dem til disiplene for at de skulle gi til folket, og de to fiskene delte han ut til dem alle. Og de spiste alle og ble mette. Og de tok opp 12 fulle kurver med brødstykker, og det som var igjen av fisken. De som hadde spist av brødene var 5000 mann. Dette var ordene, hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er to store temaer som kommer til oss i denne teksten. Det er brødunderet selvfølgelig, det er hovedsak i teksten. Men før vi leser om det, leser vi om noe som skjer tidligere denne dagen. Disiplene har hatt en travel tid, forstår vi, ut fra det som står. I versene før vår tekst er døperen Johannes drept på en grotesk måte. Han er halshugget og like skjendet. Og disiplene kjenner nok både på sorg og angst på grunn av dette. De har arbeidet hardt, og de har undervist folket, og nå er de slitne. En helt naturlig ting vi kan kjenne oss igjen i. Arbeid og hvile går hånd i hånd, og får man ikke det ene, så klarer man ikke det andre. Og det er Jesus som inviterer dem til denne hvile. Kom med til et ensomt sted hvor vi kan være alene og hvile litt. Jesus vil være alene med disiplene. Hente dem ut av disse hverdagslige oppgaver og la dem komme til hektene. Det høres lite åndelig og verdslig ut dette, å hvile. Skal ikke vi stå på og arbeide i Guds rike, evangelisere, vitne og forkynne? Komiteer her i menigheten har vi masse av, og mye som skal gjøres. Og så sier Jesus til disse som hadde den viktigste jobben i verden, nemlig å bringe evangeliet ut. Kom og hvil dere. Jeg tror vi har med en viktig sak å gjøre her. Vi har en indre driv i mennesker, kanskje særlig dere unge, som peker mot det som skal gjøres, alt arbeid som må utføres. Man vil ha en tjeneste. Man får kanskje en tjeneste, så glemmer man å hvile. Tidsklemma var et begrep som ble brukt mye før. Hvordan vår tid ikke strekker til. Og det er vel ikke den eneste klemma mennesker kan oppleve. Økonomiklemma, tankeklemma. Ja, for det er jo alltid noe vi må ta stilling til. Jobbklemma, eksamensklemma, og så videre. Mye tar tid og oppmerksomhet. Og så har man så vanskelig med å finne hvile. Men Jesus tilbyr denne hvile. Kom til meg, alle som strever, sier han, og jeg vil gi hvile for deres sjeler. For når vi kommer til denne posisjon, så kan Jesus tale til oss. Skal vi kunne høre hans ord, så må vi komme til hvile først. Det var jo det Maria hadde forstått. Hun satt stille ved Jesu føtter. Hun hvilte og lyttet, men Martha jobbet. Og Jesus setter alltid det rette perspektiv. Ett er nødvendig, sier han. Mye kan være ønskelig, mye er det behov for, og mye trenger vi. Men ett er nødvendig. Å sitte ned og lytte til Guds ord. Så la oss stadig sette oss ned, hvile hos Jesus og lytte. Det er nødvendig. Og når evangeliet forkynnes, så finner mennesken hvile det ellers ikke finner. De finner den ikke i andre religioner, i psykologiske øvelser eller i seg selv. Bare i budskapet om at synden er sonet, gjelden er betalt, og du er kjøpt fri, kan bringe mennesket inn til hvile. Og det er en hvile man kan ta med seg inn i travelhet og stresset som vi er så fanget av. Og den hvile, den er fullkommen. For det var nok det som Jesus gjorde. Det var fullbrakt. Ingenting skal legges til. Ingenting kan legges til. Ingen kan komme med egne gjerninger eller innsats. For Jesus gjorde alt, og han betalte prisen med sitt eget liv. Var det ikke slik, så var vi alle fortapt. Nå ble det ikke mye hvile for Jesus og disiplene. Folk kom etter dem, og Jesus underviser. Han lærer dem meget, står det i vår tekst. I andre oversettelser står det lenge og grundig. Både lenge og grundig, står det. Ikke noe religiøst fast food her, altså. Men en undervisning som skal sikte på å åpenbare for menneskene hvem Jesus er. Og Jesus er den gode hyrde, som har omsorg for fårene. Han tar imot dem alle. Ingen sender han bort med ordene, «Vi er så trette, kom igjen en annen dag». Og liksom vi mennesker trenger hvile for å kunne fungere, så trenger vi mat. Folket har undertrykt sultfølelsen, for det Jesus har å gi dem er så mye viktigere. Men sulten lar seg ikke stoppe, og snart må de ha noe å spise. Jesus kunne jo helbredet denne sultfølelsen, men liksom hvile så er dette et naturlig behov. Mennesket må ha mat. Og dermed har de et problem de kommer til Jesus med. Vi har bare 5 brød og 2 fisker, sier de. Om vi tenker at dette er tradisjonelle jødiske brød, så er det jo bare nok til noen få. 5000 menn var det, står det, og i tillegg kvinner og barn. Så måtte man vel ha bortimot 10 000 brød for at det skulle være nok. Og det blir nok, nok til alle og mere til. Det er mat til overs når de har spist. Dette underet som Jesus gjør her har nok bidratt sterkt til at menneskene ønsket ham som konge for Israel. Her kunne all sult og hungersnød være blåst vekk i en person og hans makt. Og muligens har folket sett en parallell til beretningen om Elisha i 2. kongebok kapittel 4. Profeten har 100 mann han skal gi mat og får 20 brød av en gjest. Det var altfor lite, men Gud grep inn, alle ble mett, og det var mat til overs. Eller kanskje deres tanker gikk til folket som gikk i ørken, og hver morgen lå det mat på marken som de kunne spise. Begge gangene var det Gud selv som sto bak, det visste folket. Og nå gjør Jesus dette under rett for øynene deres. Jesus viser seg for folket som Gud selv, som skaper. Ut av intet blir det mat for de som er sultne, mer enn de klarer å spise. De har ventet på Messias i 100 år. Kan dette være mannen de har ventet på? De ser tegnet, men forstår de hva det betyr? I parallellteksten i Johannes sier Jesus, «Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den som gir evig liv.» Jesus understreker at maten i magen ikke er det sentrale i det de har sett, men at de skal tro på ham som Gud har sendt. For det viktige er ikke den mat vi spiser som går ned i magen og stiller sulten for en kort tid. Det viktige det er den mat som Jesus gir folk ved sitt ord. Det er den mat som gir liv, som gir evig liv. Det er mat som stiller sulten hos den som har sett at jeg er en synder, og uten Herrens ord så dør jeg. Og Gud deler fortsatt rikelig ut av sitt ord, slik at det er i overflod til alle som vil høre. For mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Herrens munn. Og derfor må vi stadig komme tilbake til Herrens ord og til Herrens bord, samles om ordet i hjemmet og i menigheten, og takke for at vi fortsatt har Herrens ord hos oss. For ingen kan si at nå har vi fått nok. Nå kan vi denne maten, vi trenger ikke å spise mer. Den åndelige føde, liksom den kroppslige, må tilføres daglig for at vi skal leve. Og tar vi ikke til oss av denne næring, så sulter vi ihjel åndelig talt. For når vi tar til oss av Guds ord, så er det Herren selv vi får. Det er han som er ordet, og han er livets brød. «Jeg er det levende brød som kommer ned fra himmelen», sier Jesus om seg selv. «Den som kommer til meg skal ikke sulte, og den som tror på meg skal ikke tørste», sier han. Og han er det som er påskelammet, det som ble slaktet og spist. Blodet ble strøket på dørkarmene, og så gikk Herren med dødsdommen forbi, og de som er skjult bak blodet fikk leve. Så hører måltid og hvile sammen. Når man samles rundt bordet og det serveres mat, så senker det seg en fred og en ro over oss. Og kommer det gjester, så setter man mat frem. Fin mat, ofte det beste man har. Slikt skaper en følelse av at man er velkommen, og at man blir verdsatt. Det er også en dyp åndelig dimensjon. For den som kommer til Jesus og hører ham, får servert det beste som mennesket kan få, nemlig evangeliet. Og rundt nattverdsbordet, så finner vi den hvile som Gud selv gir, og som følger av at Jesus gir oss sitt blod å drikke, og sin kropp å spise. Dette er de gode nyhetene om at en er død for at du skal få leve. En har sonet dine og mine svik og synd, og gitt seg selv som en løsepenge. Du dekker bord for meg, like for mine fiender, hører vi lest i salmen. Et sterkt og godt bilde på hva det handler om. Selv når fienden står rett foran oss, er han maktesløs. Han kan ikke ta fra oss det vi har fått. Han kan bare se på at Guds folk har fått del i det største og det beste som Gud har å gi. Gud har gitt seg selv. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, blir i meg og jeg blir i ham, sier Jesus. Og så tennes folkets anstøt opp, og de raser mot Jesus, og de forlater ham. Hvem kan høre slikt, sier de. For en kort stund så det jo ut til at Jesus og disiplene var blitt veldig populære. Folket hang rundt dem og med dem, og ville gjerne være en del av det som skjedde rundt denne flokken på 13 menn. Slik har det jo vært i perioder i historien at det har vært inn å være kristen. Men Jesus søker ikke tilhengere og fans, og så sier han slike ting som rett og slett jager folk vekk. Og når menneskene forlater ham, så løper han ikke etter og sier, «Nei, jeg mente det ikke slik.» Nei, tvert imot snur han seg til disiplen, og så spør han, «Vil dere også gå?» Men Peter forstår hva som skjer, og han har fått se hvem Jesus er. «Hvem skal vi gå til?» sier han. «Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Og på denne bekjennelse står også vi som kirke og menighet.» Peter hadde ingen strategiplan eller komiteer, ingen organisasjon å støtte seg til. Han hadde bare Jesus. Og han hadde fått se at han hadde ingen andre steder å gå enn til Jesus selv. Mange i dag kan ha alle slags sympatier for Jesus og hans lære. Men vil de la han være sin næring og sin mat, Som salmisten sier, i deg er alle mine kilder. Alle mine kilder. Gud er den samme som alltid. Ordet er det samme som alltid. Og ingen har rett til å forandre det. Det er ikke vår eiendom, det er Guds ord. Og likevel så opplever vi at ropet stiger fra folk i dag, akkurat slik de gjorde fra folket som gikk i ørken. Vi er så inderlig lei av denne usle maten. Ordet oppfattes som noe verdiløst, som ikke har noe betydning, og så kan vi gjøre med det sånn som vi vil. Tilpasse det vår tid, vår kultur eller vår vilje. Hva årsaken er, spiller ingen rolle. Folkets vilje skal nå råde, også inne i Guds hus. Når menneskene på denne måten gjør opprør mot Gud, hvem kan da unnslippe hans vrede? Hans lov blåser folk av. Vi gjør som vi vil. Jeg vet ikke om dere har fulgt med i denne debatten som har pågått rundt organisasjonen Jesus Revolution. Sønnen til Jan Åge Torp, denne karismatiske pastoren, har skrevet bok. Og det går også noen serie på NRK som heter Jesu lærlinger. Jeg hadde lyst til å si noe kort om det, for det hører inn i dette som vi snakker om, og det gjelder mange, mange kristne, særlig unge. De har vært, og de er, brennende, veldig brennende, og de har et stort hjerte og en nød for at andre skal bli frelst og helbredet fra sykdommer. Og så er det å gjøre slik og slik. Leve helhjertet, være sterk i bønn, utholden i tjeneste, hengiven i lovsang. I det hele tatt skal man altså være vellykkede kristne ungdommer. Og så kan man føye det til at man skal være også vellykket på alle andre livets områder, på skolen, som venner, i sport, med sitt utseende, og så videre, og så videre. Det går en stund, og så møter man veggen, blir utslitt og nedbrutt, og så legger man det hele fra seg. Troen havarerer, for den er bygget på noe som ikke holder, på egen innsats. En av de unge i serien Jesu lærlinger sier i programmet som var i forrige uke, «Ikke kristne kan bli frelst om jeg gjør det beste jeg kan.» Jeg synes det er vondt å høre en ung kristen si slikt. Det er en byrde å bære for et menneske, at hennes innsats avgjør menneskets evige liv. I et slikt budskap er det ingen hvile. Det er bare strev og nederlag. Og jeg tror det må være dette Bibelen beskriver, som at mennesker blir servert steiner i stedet for brød. Steiner kan ikke et menneske hente næring fra, og spiser man det, lever man ikke lenge. Og et stort ansvar hviler på det lederskap som har ansvar for denne forkynnelsen. For frelsen er Guds verk og hans gjerning alene. Og hele poenget med å være kristne, det er jo nettopp at vi ikke er vellykket, og vår kristentro ikke er vellykket, og at vi bekjenner det. Øyvind Andersen pleide å si, «Når kristendommen min ikke lenger er noe verdt, så har jeg bare Jesus, og det holder.» Det holder i liv og i død. Vårt liv og vår tro er bygget på noe utenfor oss selv, og derfor skal vi avvise alle bølger eller bevegelser som peker innover og retter fokus inn i oss selv, for der finner vi bare mørke, og resultatet blir deretter. Nei, vi skal rette blikket mot ham som gir oss den mat som ikke forgår og som varer evig, for der er det fred, og der er det hvile. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Så gjenstår det ett måltid i det store gjestebud hjemme hos Herren. Bryllupsfesten der Herren har dekket bord for hver den som tror på ham, og det fullendte måltid skal inntas i det fullendte riket. Og til det måltidet er syndere invitert. Du er invitert, jeg er invitert. Ingenting skal du ta med, ingenting kan du ta med, for Herren selv har sørget for alt. Kom til Jesus, for alt er ferdig, og det er mat i overflod og nok til alle. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, fra nå av og i all evighet. Amen.